რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ დილის პროგრამას რადიო თავისუფლებაზე. გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე. ახლა სწორედ ნინო გეტყვით ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. მექსიკის ჩრდილოეთში 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური უწყების ინფორმაციით მიწისძვრა მოხდა კალიფორნიის ყურეში. ქალაქ ელდორადოს სამხრეთ-დასავლეთით 120 კილომეტრში. არცელდება ინფორმაცია ჯერჯერობით დაზიანებასა და დაშავებულებზე. გაეროს ახალი წარგზავნილი სირიაში საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ქალაქ კობანიში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს. სტაფან დემისტურა თვლის, რომ სოფლიო ძალიან ინარებს, თუკი კობანი ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება მას შემდეგ, რაც ქალაქმა მამაცურად შეძლო დღემდე დაეცვა თავი. 7 ოქტომბერს კოალიციამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით კობანიში ისლამური სახელმწიფოს წინსვლის შესაფერხებლად საჰაერო იერიშები განახორციელა. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ქურთთა ძალებმა 7 ოქტომბერს კობანის აღმოსავლეთ მისადგომებთან შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან ზოგიერთი რაიონის გათავისუფლება. შეერთებული შტატების თხოვნით კანადის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. კანადის პრემიერ-მინისტრ სტივენ ჰარპერის კონსერვატიულმა პარტიამ გასულ კვირაში მიმართა ამ ინიციატივით პარლამენტს. ჰარპერს პარლამენტში ხმების უმრავლესობა აქვს, ასე რომ 7 ოქტომბრის გადაწყვეტილება ინიციატივის ფორმალური დადასტურება იყო. გადაწყვეტილების მიხედვით ერაყში საჰაერო დარტყმების განხორციელება მომავალი 6 თვის განმავლობაში განხორციელდება და არ იქნება გამოყენებული სახმელეთო ძალები. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ მოაწყო აქციები და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა სირიის ქალაქ კობანის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ, რომლებმაც აქციები გამართეს სულცირე 6 ქალაქში, მათ შორის სტამბოლში, ანკარაში, მერსინში და ადანაში. ვრცელდება ცნობები, რომ ძალადობას ერთი დემონსტრანტი ემსხვერპლა. სამხრეთის პროვინცია მარდინში ადგილობრივმა მთავრობამ რამდენიმე რაიონში კომენდანტის საათი შემოიღო. დღეს კაბულში სიკვდილით დასჯიან 5 ავღანელ კაცს, რომელიც 4 ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში არის ბრალდებული. მათ სიკვდილით დასჯის ბრძანებას ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ 27 სექტემბერს ბოლო სამუშაო დღეს მოაწერა ხელი. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქცია, თუ კი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას. ქშეგო შეტინამ ეს განცხადება პოლონეთის გადაცემა პოლსატ ნიუსის ეთერში გააკეთა. რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა ფედერაციის საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის შერაღების ახალი სახელმწიფო პროგრამისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა უფრო რეალისტური უნდა იყოს რუსეთის ეკონომიკის ზრდისა და საბიუჯეტო შემოსავლების პროგნოზის გათვალისწინებით. სილუანოვმა რუსეთის დეპუტატებს შეახსენა, რომ ფინანსთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება შეერაღებაზე ხარჯების 2018 წლისთვის გადატანაზე. ახლა მომზადდება შეერაღების ახალი პროგრამა და მის ფარგლებში ქსურს გადავხედოთ იმ რესურსების მოცულობას, რომელიც ბიუჯეტიდან უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ ის უფრო რეალისტური იყოს. როცა შეერაღების პროგრამას ვამტკიცებდით, სულ სხვა პროგნოზები იყო ეკონომიკასა და საბიუჯეტო შემოსავლებზე, განაცხადა რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა. შეერთებულ შტატებში ტვიტერი უჩივის გამოძიების ფედერალურ ბიუროსა და იუსტიციის დეპარტამენტს, რათა მოიპოვეს უფლება გამოაქვეყნოს გასაჯაროს ინფორმაცია ტვიტერის მომხმარებლების შესახებ ამ უწყებების მხრიდან ინფორმაციის გამოთხოვაზე. უფლებამოსილ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ინფორმაციით, უცოტა 5 ადამიანი გაუჩინარა და ყირიმში მტრული დაპირისპირების შემდეგ, რაც ამ წოვებს შიშისა და უკრაინის მხარდამჭერი ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ყირიმელი თათრების მიმართ მტრული განწყობის ატმოსფეროს. რამდენიმე ცნობა საქართველოზეც გეტყვით. ქედის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ასე ვთქვათ, დაანგარიშებულია ქედის რაიონში, ქედის მუნიციპალიტეტში ზარალი და ის შეადგენს 372 ლარს, როგორც აჭარის მთავრობა აცხადებს. ეს. დღეს საბერძნეთის სასამართლო კუდის ყოფილი უფროსის კონსტიტუციური საფრთხების დაცვის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დათა ახალაია საქართველოში ექსტრადიციის საკითხზე გადაწყვეტილებას მიიღებს. დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლში პრესკონფერენციას გამართავს მოქალაქის ცემის ფაქტზე პოლიციის თბილისში, პოლიციის ერთ-ერთი რაიონის განყოფილებაში.
მადლობა ნინო. ბარემისიც გითხარი თუ დღეს კიდევ დანარჩენი სხვა რა არის მოსალოდნელი გარდა ამ პრესკონფერენციის.
დღეს თბილისის თავრობის ხდომა გამართება. დღეს პრესკონფერენციების გამართვას აპირებენ კულტურის და ძეგლთა დაცვის ყოფილი მინისტრი ნიკა რურვა. ასევე ახალი მემარჯვენების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე, უმრავლესობის წარმომადგენელი გუგული მაღრაძე, თბილისის საკრებულოს წევრი მამუკა ახვლედიანი აპირებს ასევე პრესკონფერენციის გამართვას. ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელიც ხვდება დღეს ჟურნალისტებს. სხვა ამბებს რაც შეეხება, დღეს იმართება მედია კონფერენცია მედია სამართალში, მედიის კანონი 2014 ქართულ-ევროპული პერსპექტივები. საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობის კვლევის ფონდში იმართება დისკუსია ევროკავშირი, თურქეთი და რუსეთი საერთო სამეზობლოში, ინტერესების თავსებადობა თუ დაპირისპირება. როგორც გითხარით, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მართავს პრესკონფერენციას ადამიანის უფლებათა სახლში, მოქალაქე გიორგი სომაიას ცემის ფაქტზე პოლიციის მეორე განყოფილებაში ვაკესაბურთალოს რაიონში, თბილისში. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების მართავენ ბრიფინგს ქონება ჩამორთმეულთა საკითხზე. ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ერთობლივი გამოკვლევის პრეზენტაციას გამართავენ. თემა არის ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკა და ბოლოს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ატარებენ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის სტალინური სიების საქართველოდან პრეზენტაციას.
ინო კელაშვილი გახლდათ ეს, მოდი ორი სიტყვით გეტყვით რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ინო მას გითხრათ ახლა ანონსებში, რომ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ატარებენ ერთობლივი კვლევის პრეზენტაციას. ჩვენც ვილაპარაკეთ ამ კვლევაზე და ახლა ნახევარ საათში თამთა მიქაელაძე კვლევის ერთ-ერთი ავტორი იქნება ჩვენთან სტუდიაში. ამას გარდა დროს ძირითადად გავიყვან ჩვენს თანაზამყვანებთან ერთად, ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, სპორტის ახალ ამბებზე, სოციალურ ქსელებში რა ხდება იმაზე. ერთ-ერთი სიუჟეტსაც ჩავატვეთ სადმე. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შვიდრო ოქტომბერს ჟენევა საერთაშორისო მოლაპარაკებების 29 რაუნდს მასპინძლობს. საქართველოს დელეგაცია მოელის, რომ მოსკოვის ცხინვალის და სოხუმის წარმომადგენლების მხრიდან კვლავ გამოვლინდება დესტრუქციული მიდგომა თბილისისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის პროცესში. ძალის არ გამოყენების თემატიკის გარდა მთავარი დარტყმა დევნილების დაბრუნების საკითხისკენ არის მიმართული, როგორია განწყობა და მოლოდინი დღეს ჩასატარებელი ძირითადი დისკუსიების წინლელა კუნჯულია გეტყვით.
ცხინვალისა და სოხუმის წარმომადგენლებმა დევნილების საკითხის განხილვის მიმართ მწვავე პროტესტი ჯერ კიდევ 18 ივნის მოლაპარაკებათა 21 რაუნდზე გამოხატეს და მათი დემარში შედეგად მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მთლიანად ჩაიშალა. ამ ფაქტმა შეაშფოთა მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები, რომლებაც აღნიშნეს, რომ დაუშვებელია ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირება. მეთვალყურეთა აზრით, გამოვლინდა დამკვიდრებული ფორმატის შეცვლის მცდელობა სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენელთა მხრიდან მოსკოვის ძლიერი მხარდაჭერის თანხლებით. ამ ხაზის გაგრძელებას კვლავაც მოელის საქართველოს დელეგაცია და როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალგალიანმა აღნიშნა, 29 რაუნდის დაწყებამდე საქართველო კვლავაც დაიცავს თავის უცვლელ პრინციპებს.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ფორმატი, ანუ ჟენევის დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი მთავარი საკითხი, რაც არის ძალის არ გამოყენება, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმები და იძულებით გადაადგილებული პირთა დაბრუნება იყოს განხილული.
დესტრუქციული ქმედებების მოლოდინი, რაც თბილის 29 რაუნდის ფარგლებშიც აქვს, საკმაოდ რეალისტურად გამოიყურება, თუ კი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეების წინასწარ განწყობებს გადავხედავთ. მაგალითად, როგორც პოსტკონფლიქტური საკითხების დარეგულირების საქმეში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი მურატ ჯიოევი აღნიშნავს, ისინი არ აპირებენ განეხილონ დევნილებთან დაკავშირებული საკითხები.
რადგანაც საქართველოს მხარე ამ საკითხის პოლიტიზირებას ახდენს და უკვე რამდენიმე წელიწადია დევნილების საკითხს წარადგენს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე, რადგანაც სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი არ მონაწილეობდნენ ამ ფორუმში, არ ხდება მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და შესაბამისად პრობლემა განიხილება მხოლოდ საქართველოს პოზიციის მიხედვით. ვიდრე ეს პრაქტიკა არ შეწყდება, სამხრეთ ოსეთი უარს იტყვის დევნილთა საკითხის განხილვაზე ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში.
დევნილების საკითხის უარყოფის გარდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების წინაშემდგარ კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ჯერჯერობით ვერადაბ ვერ მოხერხდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრების განახლება გალის მიმართულებით. თუ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებით ვიმსჯელებთ, თბილისის არაფერი დაიჯერება და რომ მისი სამშვიდობო გეგმები სრულსრულებზე და წინადადებებზეა აგებული. გამოსავალს სოხუმი მოსკოვთან მეტ სიახლოვეში ხედავს.
საუკეთესო პასუხი იქნება თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება რუსეთის ფედერაციასთან და ასევე ხარისხობრივი ამაღლება სხვადასხვა სფეროში რუსეთ-აფხაზეთის ინტეგრაციისა, რომლის მექანიზმები და პარამეტრები გამტკიცებული იქნება რუსეთ-აფხაზეთის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების ახალ ხელშეკრულებაში, რომელსაც მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა მოეწეროს ხელი.
ამასთან წინასწარ განწყობებს თუ გადავხედავთ 29 რაუნდის ფარგლებში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა გეგმავდა თავისი ეგრეთ წოდებული მოქალაქეების დისკრიმინაციის საკითხის დაყენებას. ამ საქმეში სოხუმი საქართველოს თანამონაწილეებად მის მოკავშირეებს მიიჩნევს. სოხუმის წუხს, რომ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც აპირებდნენ ვარშავაში გამგზავრებას, ეუთოს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული საერთაშორისო ფორუმის არასამთავრობო სეგმენტში მონაწილეობის მისაღებად უარი უთხრეს შენგენის ვიზებზე. იმავე წყაროსნობით, მანამდე ვიზებზე უარი მიიღო აფხაზი ჟურნალისტების ჯგუფმა, რომელსაც ჩეხეთში სურდა გამგზავრება. სოხუმში დარწმუნებული არიან, რომ ყოველივე ეს აფხაზეთის იზოლაციის მცდელობაა და რომ რუსეთში პოლონეთის საელჩოს საკონსულო განყოფილება პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს, რაც ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს და საღგონს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა აბუჩადაგდებად ჩათვალეს პოლონეთის საკონსულოში მიღებული პასუხი, რომ ვიზების მისაღებად მათ თბილისს უნდა მიმართონ. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოგზაურობთ გადაცემას 9 საათი და 12 წუთია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ახლა მოვიდა დრო რომ ეკონომიკის ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო ევგენძია ჩვენთან და სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მუდმივ მოქმედი დამოუკიდებელი ორგანო საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო მთავრობის კონტროლის ქვეშ გადადის და წელიწადში ორჯერ მის მიმართ ანგარიშის წარდგენა ევალება. სააგენტოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას ამჟამად კოორდინაციას უწევს და მასზე ზედამხედველობას სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს, რომელიც ნიშნავს სააგენტოს დირექტორს. ეს უფლებამოსილება ახლა მთავრობის კომპეტენციაში, ხოლო დირექტორის მოხსნა დანიშნვის უფლება პრემიერ-მინისტრის ხელში გადადის. ამ ყველაფერს საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომელიც მთავრობამ პარლამენტს განსახილველად უკვე წარუდგინა. ქონების შესახებ კანონში ცვლილებები შედის. სულ მალე ამ კანონში პრივატიზების ორი ახალი ფორმა უსასყიდლოდ გადაცემა და გაცვლა გაჩნდება. მართალია განხილვა ჯერ არ დაწყებულა, მაგრამ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტში უკვე წარდგენილია. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა მხოლოდ მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე იქნება შესაძლებელი. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ აუქციონის წესით ხეტყის რეალიზაცია დაიწყო. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ 8 აუქციონი უკვე ჩატარდა და 1800 მეტრი კუბი სამასალე მერქნული რესურსის რეალიზაცია მოხდა. 2015 წლისთვის ასაკობრივი პენსია გაიზრდება, თუმცა რა მოცულობით ჯერჯერობით უცნობია. როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურუბა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, პენსიის ზრდა დაგეგმილია 2015 და 2016 წლებისთვის. ხადურის განმარტებით დეკემბრის ბოლომდე, ვიდრე პარლამენტი მომავალი წლის საბიუჯეტო პროექტს დაამტკიცებს, პენსიების მოცულობის კონკრეტული მაჩვენებელი მასში ასახული იქნება.
Dino Eugenze gaxdat es, dinos tkhot ro shors ar tsavides, chotakhanshi vilaparakebt ekonomikis ert sakitkhze upro sigmiseulat, samjerad es ikneba. Სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, ბიუჯეტის საკითხები მოუბრუნდებით ხოლმე არა ერთხელ და ამჯერად პრიორიტეტებზე და პროგრამებზე ვილაპარაკებთ. მანამდე ვაგდებთ გადაცემას კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.9-ზე 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენი ვებსაიტია ბარემაქვე გეტყვით www.radiotavisupleba.g. თახსოვეთ ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოსში მოკლედ.
მექსიკის ჩრდილოეთში 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრა მოხდა კალიფორნიის ყურეში, ქალაქ ელდორადოს სამხრეთ-დასავლეთით 100 კილომეტრში. დაზიანებასა და დაშავებულებზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. გარეს ახალი წარგზავნილი სირიაში საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ქალაქ კობანიში მიმდინარე მოვლენებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს ის თვლის, რომ სოფლიო ძალიან ინანებს უკი კობანის ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება. შეერთებული შტატების თხოვნის შესაბამისად კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. თურქეთის მასშტაბით ქურთმა მოსახლეობამ აქციები მოაწყო და გააპროტესტა ქვეყნის მთავრობის მხრიდან გამოვლენილი პასიურობა კობანის ექსტრემისტებისგან დამცველთა მხარდაჭერის საქმეში. დღეს ქაბულში სიკვდილით დასჯიან 5 ავღანელ კაცს, რომელიც 4 ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაშია ბრალდებული. ამავე საქმეში ბრალდებული კიდევ ორი პირი გასულ თვეში გაამართლა სააპელაციო სასამართლომ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქცია, თუკი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას. რუსეთის ფინანსთა მინისტრი კი თვლის, რომ რუსეთის შეერაღების ახალი სახელმწიფო პროგრამისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა უფრო რეალისტური უნდა იყოს ახალი პროგნოზების გათვალისწინებით.
ნინო გალაშვილი გახლავთ ეს ვაგზერებთ გადაცემას და როგორც გვეკითხარით ნინო ევგენიძეს უბრუნებ მიკროფონს ეს კვეთვის ბიუჯეტის პრიორიტეტების შესახებ. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო და აბა დაიწყო.
მოგესალმებით და მოგეხსენებათ, ბიუჯეტი ახლა ისეთ საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ და 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვა არაერთგზის გახდება ჩვენი ყურადღების ასე ვთქვათ, საგანი ამ დღეების განმავლობაში და პირველი ესეთი მთავარი პრიორიტეტული დარგი მოგეხსენებათ, სოფლის მეურნეობა კვლავაც რჩება 2015 წლის ბიუჯეტში ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. სექტორის განვითარებისთვის მიმართულია მთლიანი სახელმწიფო ბიუჯეტის 3% და საინტერესო იქნება ალბათ თვალი გადავალოთ ამ დარგში მომავალ წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ცვლილებებს. სოფლის მეურნეობის განვითარება 4 პროგრამის მეშვეობით მოხდება. პირველი ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა, მეორე სურსათის უვნებლობა და მცენარეთა დაცვა, მესამე მევენახეობა მეღვინეობის განვითარება და მეოთხე სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება. აღნიშნული დარგის 2015 წლის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 10% გაიზარდა და 291 მილიონი ლარი შეადგინა. დაფინანსების წყარო იქნება როგორც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ცალკეული დონორი ქვეყნების მიერ გაცემული სესხები და გრანტები, კერძო ინვესტიციები. მომავალი წლისთვის გრანტის მოცულობა 700,000-ით, ხოლო კრედიტების 30 მილიონი ლარით განისაზღვრა. ყველაზე მოცულობითი არის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა, რომელიც რამდენიმე ქვე პროგრამას მოიცავს, ესენია სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემუშავება და მართვა, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში, სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია, ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაცია, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები, შეღავათიანი აგროკრედიტები, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის ღონისძიებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პროგრამის დაფინანსება 230,215 ლარით განისაზღვრა, 9%-იანი ბოდიშს გიხდით უკაცრავად, 230 მილიონი ლარით განისაზღვრა, 9%-იანი მატება წინა წელთან შედარებით და ცალკეულ ქვე პროგრამებში 2015 წლისთვის გათვალისწინებულია გარკვეული ცვლილებები. კერძოდ შემცირდა აღნიშნული პროგრამის ზოგიერთი ქვე პროგრამა, მაგალითად 8% შემცირდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება რეგიონებში, 43% შემცირდა შეღავათიანი აგროკრედიტების ქვეპროგრამა, რაც სამინისტროს თქმით ოპტიმიზაციით არის გამოწვეული და ამ მხრივ სასურველია, რომ დაფინანსების სტრუქტურაში თანდათან გაიზარდოს კერძო ინვესტიციების წილი სხვა დაფინანსების შემცირების ხარჯზე. თუმცა სადავოა, რამდენად არის დარგი მზად იმისთვის, რომ სუბსიდირებული სესხების ჩანაცვლება კერძო ინვესტიციებით მოხდეს. 2015 წლისთვის 3.5-ჯერ გაიზარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები, ამ მიმართულებით გამოყოფილი დაფინანსება 4.320.000 ლარს გაუტოლდა. ორჯერ არის გაზრდილი სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება, რაც მისასალმებელია, რადგან დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ტრეინინგების საგანმანათლებლო და კვლევითი კომპონენტების გააქტიურება, რის შედეგადაც მოხდება ალბათ სასოფლო-სამეურნეო სისტემის დახვეწა და დარგის რაღაცა დონეზე ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებაც კი.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს, გავაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით დღევანდელ აფიშას, თუ საღამოს გადაწყვიტეთ ან შუადღე და სადმე გასვლა, გაიგებთ რა ხდება ქალაქში, რისი ნახვა შეიძლება, რისი მოსმენა, ასე შემდეგ.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწაწყლის დაკარგვა ჰქვია. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა სულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. ქართული ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დიმიტრი ერმაკოვის ნამუშევრების გამოფენა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გამართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ მოგზაურობის დროს გადაღებული პორტრეტები, ყოველდღიური ყოფის სამსახველი სიუჟეტები, ქალაქის არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა. გარდა ფოტოებისა გამოფენილი იქნება ავტორის პირადი ფოტოაპარატები და ფოტოალბომები. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანს და რუსთაველს ეწვიოთ ნახავთ ახალ ფილმს ლუსის და რეჟისორ ჯონ ბუნის ფილმს ბედის ვარსკვლავის ბრალია.
მარიამ ცინდელიანი გახლდათ ეს მანგაკაცნოს დღევანდელი აფიშა. ვაგრძელებთ გადაცემას. სტუდიაში ჩემთან ერთად არის ახლა დავით ჩიხვაძე, ჩვენი რეზიდენტი ექსპერტი სოციალური ქსელის საკითხებში, ასევე ტექნოლოგიის დამწყები გურუ, ან გურუ ლაითი, ასე ვთქვათ, თუ სწორად ვამბობ, და კიდევ ბევრი სხვა ტიტული შეიძლება მივანიჭოთ მას. დილამშვიდობის და
დილამშვიდობის. დღეს მე და დამახლა დამეწყერთი საინტერესო საიტით intocircle.com. ესეც თუ ნახე, ნიკო, თუ შეგხვდა
ბოლო დროს მოხდა თვალში, რომ ქართველების მიერ გაკეთებული სოციალური ქსელიაო და რა რითი განსხვავდება, რა არის, აბა გითხარი
ხო? საინტერესო რამ არის, პირველ რიგში, ნუ სანამ ამ საიტზე გადავალ თვითონ გეტყვით ვიდეოს შესახებ, რომ ნახოთ შემდეგაც ხელაწყვეტა, რომ მეთქვა რამე ამ საიტზე. YouTube-ზე შეგიძლიათ მოიპოვოთ მოკეთ intocircle და მის შემქმნელები საუბრობენ თვითონ საიტზე, შემქმნელი პროცესორად საუბრობს თვითონ საიტზე მათ იდეებზე და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის მართლა, მოისმინეთ თუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ოდეს მე ახალი სოციალური ქსელის მოხმარებას დაიწყოთ. რა შეიძლება თვითონ ვებსაიტს, ძალიან მომეწონა იდეა, მართალია არც ახალი არის ეს იდეა, მაგრამ ინტერესების ჯგუფის მიხედვით წრეებად დაყოფა თქვა community-ს
Google Class-ი როგორც აკეთებს ისე?
კი. დაახლოებით ასე. თუმცა ნუ Google Class-ი უკვე ასე ჩავლილი ამბავი არის სოციალური ქსელების ქსელებში და ამიტომ შეგიძლიათ ნუ სადოთა გამოყვანოთ intocircle, რომ ეს ჯერ ალფა ვერსია. ძალიან მომეწონა თავიდან, როცა შევეტი, როცა შემოთავაზე რამდენიმე ინტერესების მიხედვით, ინტერესების შერჩევა ჯერ ჩემთვის, რომელიც ჯერ მე მაინტერესებდა და რომლის მიხედვითაც ვარო მე განმაგებ სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად სხვადასხვა წრეებში. კარგი იდეა არის, მით უმეტეს რომ არის ქართველი დეველოპერების მიერ შექმნილი, რომელსაც ამზადებენ ასე სოფლიო ბაზრისთვის და
ხალხი ხავს ახლა რამდენი ადამიანია?
ეს ჯერ ალფა ვერსია, ანუ ჯერ საცდელი ვერსია, უნდა შეხვიდეთ და რეგისტრირდეთ და შემდეგ შეგარჩევენ იმეილზე მოვა ასე ვთქვათ რაღაც ლინკი, რომ დაც გადახვალ და გახდები ამ საიტის მომხმარებელი, მაგრამ თვითონ იდეა არის კარგი, რომ ანუ შეეცადონ დეველოპერების ახალგაზრდა ადამიანები თქვენო ვიდეოს ნახოთ, მაგრამ ახალგაზრდა ადამიანები ენთუზიასტები.
Ну, социальных сервисов я не окатаю холме, როგორც წესი. Робот, ჩემი და შენი ასაკის და თუ ჩვენი თუ წასულია უკვე და.
А, ჩემი არა. ამზადებენ სოფლიო ბაზრისთვის მოკლედ და შეიძლება დაგაინტერესოთ, თქვენ შედით და მოსინჯეთ, გახდით ეს ყოველ პირველი ერთ-ერთი პირველი წევრები ახალი საქართველოს შექმნის სოციოქსეთ ქართულ მაინც არ დავარქვათ, მაგრამ არ გავწერათ ჯერ ეს გლობალური მისნები ერთმანეთ. მაგრამ საინტერესო არის ინტერსერკლ.com-ზე ამაზე გავაკეთო ცელი მიმოხილვაც და ახალგაზრდა პროგრამას შემოგთავაზოთ მოკლედ ამ ადამიანების მოსაზრებები და მისნებიც მალე რაც შეიძლება. თავდავანებოთ საქართველოს. ერთ ძალიან საინტერესო საქართველოს რაღაც ნახე ინტერნეტში, ნუ გუშინ ნაცმინდოდა ამაზე რომ მეთქვა, მაგრამ ვერ მოასწარი და მაინც
ვიტყვი,
არც ახალი არის უკვე. გაიგებდი iPhone 6-ის ერთ-ერთ ნაკლებ წერდნენ ინტერნეტში, ძალიან ახალის იყო HearGate, ესეთი
ანუ რა
რომ iPhone-ის ნაკლი არის, ნუ გახონვის შემდეგ რამ დიდი სისულელე თუ იქნება და არ მეგონა ინტერნეტში, მაგრამ წვერი შეიძლება ჩაკვეს ახალ iPhone 6-ში ტელეფონზე საუბრის დროს ესეთი.
კარგი, საიდან და ჩაკვეს წვერი?
ხო, ანუ ეკრანსა და ალუმინის სალტეს შორის ადგილზე ადამიანები რომლებიც რეკავენ, მათ ყოველ წვერია და ძალიან საოციალო ჰეშტეგი იყო საბოლოოდ, იმიტომ რომ დაიწერა ძალიან ბევრი ესეთ სახალისო ტვიტი, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცის დაწერა ძალიან ცოტა ზედმეტი იყო iPhone 6-ზე, ეყოფა თავის პრობლემები ნამდვილად აქვს.
თუმცა არ მჯერა ხომ არა ვარ iPhone-ის დიდი ფანი, მაგრამ ის რომ წვერი ყובה სადღაცა კარგია.
რა თქმა უნდა, არ დაგშეროთ ეს. თუმცა საოციალო ჰეშტეგი იყო მოკლედ HearGate, თუ გინდა თქვენც ნახოთ რაღაცები და ნახოთ როგორი პოსტები არ უნდა დაწეროთ ხოლმე iPhone-ზე, შეგიძლიათ ნახოთ Twitter-ზე ესეთი hashtag-ი ბერსაიტზე გადახოთ საბოლოოდ მაინც მოკლედ და შეიძლება იხალეს ცოტა ხანი. Facebook-ის შესაძლოა შემიძლია თქვა კი, ხო?
კი, ერთი წუთი გაქვს შეგიძლია თქვა.
საინტერესო პოსტი ქონდა, გულშინ წავიკითხე New York Times-ზე, Beat-ის ბლოგზე და მე ბევრი მედიას გამოეხმაურა, რა თქმა უნდა. საუბარი ყო იმაზე, რომ Facebook-ით ცდილობს შექმნას ახალი standalone app-ი, რომელიც ამ standalone app-ი
ცალკე იქნება რა, ანუ არა Facebook-ში კი არ იქნება, რომ ცალკე აპლიკაცია იქნება, რომ
მათავის
სახელი არ
ქნება. ხო, მაგალითად, რომლის ეს მახასიათებელი იქნება, რომ მთლიანად ანონიმურად შეესთავაზებს მომხმარებლებს გაწევრიანებას, ერთმანეთთან კონტაქტს, შეიძლება ისინი ნიკნეიმები შეჩევას და ამავდროულად რამდენიმე ესეთი აპლიკაცია უკვე არსებობს. Secret იყო ერთი წლის წინ გამოვიდა სადღაც და სწორად მახსოვს, თუმცა ამ Secret-მა მაინც არ ჩამოაღწია ესეთ განვითარებადი ქვეყნებში, როგორც მაგათაც ჩვენ ვართ, ამიტომ დიდათ ვერ გამოვიყენეთ რაღაც სილიკონის ველის ეს შიდა პროდუქტად დარჩა, ვისფერ არის სადათი ნუ უფრო მეტი მასშტაბური და ესეთი საიტები ამართლებენ, იმიტომ რომ ადამიანს როგორ აღმოჩნდა მოსწონთ ანონიმურად სხვათან
კონტაქტი. ძალიანაც რომ მოსწონთ აქაც ჩამოწვა, ჩამოღწევ და ეგ აპები გაჩნია თქოს ადარი და როგორ.
ან ნუ თუმცა ნუ ეს საინტერესო დისკუსია იყო, რომ Facebook-ს ერთი სტენდალონ აპლიკაციებს არც მართლებს რაც გამოვიდა, ნუ
ნუ Instagram-ი, მაგრამ ID აქვს.
Instagram-ი ნაპეტერი არის, მათ შექმნილი არის Paper თუნდაც მესენჯერი, რომელსაც მესენჯერს კაბელი მოხმარებელი ხავს, მაგრამ
ხო არ აქვს ოფიტი და Paper-ს ძალიან აქვს, უბრალოდ მე Android-ის ტელეფონი მაქვს და
Paper-ს ძალიან კარგი არის, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბევრი მოხმარებლის ეს მიზითვა Paper-მა ასე თუ ისე ვერ შეცოცხალა, მე ვიყენებ, მე ძალიან მომწონს ინტერეს ლისტებით.
ხო არა, თვითონ ამბობენ, არ არის ეს მასობრივი პროდუქტი, სილამაზისთვის გავაკეთეთო და
არა მარტო სილამაზე, ძალიან პრაქტიკული არის Paper ამასთან ერთად. დაცხად მე ვიყენებ შეოლებრივად, ძალიან მომწონს. თუმცა რაღაც მომენტებში შეოლებრივი reader აპლიკაციებსაც მისვლის იმის გამო, რომ ანუ ინტერეს ლისტები მაქვს მოწესრიგებული და შემიძლია რაღაცები.
კარგი,
საკითხი რა.
კარგი. მადლობა დათო. დავით ჩიხლაძე გახლდათ ეს. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გულგრილი. უყურებ საფრანგეთის სამპორტო ჩემპიონატებს, ხოლმე სილტილის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალია. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, ხოლმე სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
აგზერდ გააცემეთ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვლაპარაკებთ კოლევაზე რომელიც მათ ჩაატარეს ერთობლივად ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან რომელიც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსებას ამას დაწურლებით ცოტა ხანში მაგრამდე ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან
მექსიკის ჩრდილოეთში 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრა მოხდა კალიფორნიის ყურეში, ქალაქ ელდორადოს სამხრეთ-დასავლეთით 120 კილომეტრში. დაშავებულებზე ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. გაეროს ახალი წარგზავნილი სირიაში საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ქალაქ კობანიში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს. სტაფან დე მისტურა თვლის, რომ სოფლიო ძალიან ინანებს, თუკი კობანი ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება მას შემდეგ, რაც ქალაქმა მამაცურად შეძლო დღემდე დაეცვა თავი. 7 ოქტომბერს კოალიციამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით კობანიში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა წინსვლის შესაფერხებლად საჰაერო იერიშები განახორციელა. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ქურთთა ძალებმა 7 ოქტომბერს კობანის აღმოსავლეთ მისადგომებთან შეძლეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან ზოგიერთი რაიონის გათავისუფლება. კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში. დღეს ქაბულში სიკვდილით დასჯიან 5 ავღანელ კაცს, რომელიც 4 ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაშია ბრალდებული. ამავე საქმეზე ბრალდებული კიდევ 2 პირი გაამართლა სააპელაციო სასამართლომ გასულ თვეში. 27 სექტემბერს კი 5 ავღანელი სიკვდილით დასჯის ბრძანებას ხელი მოაწერა ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ. ეს მოხდა მისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქცია, თუ კი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას. რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა ფედერაციის საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ რუსეთის შეერაღების ახალი სახელმწიფო პროგრამისთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების მოცულობა უფრო რეალისტური უნდა იყოს. რუსეთის ეკონომიკის ზრდისა და საბიუჯეტო შემოსავლების ახალი პროგნოზების გათვალისწინებით. რუსეთის სახელმწიფო დუმა დღეს განიხილავს კანონპროექტს, საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან გაიცემა კომპენსაციები რუსეთის იმ მოქალაქეებზე, რომლების მიმართაც უცხო ქვეყნების სასამართლოები უსამართლო განაჩენს გამოიტანენ. საქმე ეხება საკუთრების შესახებ საქმეებს.
ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. კი, ამ ნინო ევგენიძე ვთქვი, რომელიც მანამდე ყავდა და ეკონომიკას მიმოიხილა ჩვენთან ერთად. აგზერეთ გადაცემას 9:32 წუთია. მოისმინეთ ახლა ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
დღესაც ისევე როგორც გუშინ თითქმის მთელ საქართველოში წვიმაა გამოცხადებული. ბათუმში +22 გრადუსია, ანალოგიური ამინდია ქუთაისშიც. სოხუმში ნავარაუდევია წვიმა და ელჭექი, მესტიაში +13 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 20, ახალციხესა და გორში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. სინოპტიკოსთა ვარაუდით სიღნაღში 23 გრადუსი იქნება, რუსთავსა და თბილისშიც წვიმს +24 გრადუსია გამოცხადებული.
აგზელებს გადაცემას მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დამშვიდობისათვის.
დილამშვიდობის დღეიდან 13 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისი 19 წლამდელ ფეხბურთელთა შორის ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს უმასპინძლებს. 4 გუნდიდან ჯგუფში საქართველო 4 გუნდიდან ჯგუფში საქართველოს ჩერნოგორიის, რუმინეთისა და კვიპროსის ნაკრებები ითამაშებენ. პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები კი ელიტ რაუნდის საგზურს მოიპოვებენ შესარჩევი მატჩებით მიხელ მესხის სახელობის სტადიონის ცენტრალურ და სათადარიგო მოედნებზე. ჩატარდება საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები დღეს 16 საათზე ჩერნოგორიას დაუპირისპირდება. გიორგი თევდარიანის გაცვლილი გუნდი შესარჩევს საკადრო პრობლემებით ხვდება. ტრავმების გამო ნაკრებს ძირითადი შემადგენლობის წევრები გიორგი თევზაძე და ჯემალ ტაბიძე ვერ დაეხმარებიან. მთავარმა მწვრთნელმა გუშინ მატჩის წინა დასკვნითი ვარჯიში ჩაატარა. იქამდე კი საპრეს კონფერენციო დარბაზში ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა გიორგი თევდარიანმა. განაცხადა, რომ საკმაოდ სოლიდური დანაკლისის მიუხედავად ნაკრებს შესწევს პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის წარმატებულად დაძლევა. სპეციალისტმა ასევე აღნიშნა, რომ ჯგუფური ეტაპის დასაძლევად 4 გუნდს თანაბარი შანსი აქვს. უშუალოდ დღევანდელ მეტოქეზე კი თქვა, რომ ჩერნოგორიას მაღალი ფეხბურთელები ჰყავს და გოლები პროცენტულად სტანდარტული მდგომარეობიდან უფრო გააქვს. მეტოქე მეორე ნომრად თამაშს ამჯობინებს. შესაბამისად ჩვენ პირველ ნომრად უნდა ვითამაშოთ და შანსები მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, დასძინა დარიანმა. საქართველოს ბერძნულმოვლენ და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებები კი დღეიდან ვარჯიშს განაახლებენ. სპორტმენებმა ბოიკოტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. ოღონდ ვარჯიშის განახლების სანაცვლოდ რამდენიმე კატეგორიული მოთხოვნა ძალაში დატოვეს. მოჭიდავეების მთავარ მოთხოვნად, რა თქმა უნდა, რჩება ფედერაციის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება, ხოლო სამწვრთნელო პროცესი აუცილებლად ძველმა სამწვრთნელო შტაბმა უნდა ჩაატაროს. გუშინ ტიტულოვანმა ვეტერანმა სპორტსმენებმაც ისაუბრეს სპორტის მინისტრთან და მათაც მოჭიდავეების მხარდამჭერი პოზიცია დააფიქსირეს. ლევან თედიაშვილმა, გურამ საღარაძემ, დავით გობეჯიშვილმა და ვახტანგ ბლაგიძემ ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს მოუწოდეს გადადგომისკენ. კომენტარი თავად კურტაინძემაც გააკეთა, რომელსაც ცხადია გუშინ და შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიუღია. მან კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ფედერაციის წესდების მიხედვით მოქმედებს და მის წინააღმდეგ გაგორებული კამპანია სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება. ლუკა კურტაინძემ სპორტსმენებს დარბაზში დაბრუნებისა და თავიანთი საქმის კეთებისკენ მოუწოდა. სპორტის მინისტრმა ლევან ყიფიანმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭო გააგრძელებს მუშაობას, რომ მოწვეულ იქნას რიგგარეშე არჩევნები. შექმნილი ვითარების შესაფასებელ დასკვნას კი საბჭო უახლოეს დღეებში წარმოადგენს. შეგახსენებთ, სამეთვალყურეო საბჭოს დასკვნა 24 ნოემბერს უნდა დაედო. და ბოლოს ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც, რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაინიშნება, თუ ინიციატივას პრეზიდიუმის 37 წევრიდან 2/3 დაუჭერს მხარს. ინდოეთის ქალაქ პუნეში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ჭადრაკში კი მერი არაბიძემ მეორე ტურშიც მოიგო და ლიდერთა შორის რჩება. არაბიძემ ფინიპინელ ჯანელ მაეფრაინას თეთრი ფიგურებით აჯობა. დღეს კი ასევე ორქულიან ეგვიპტელ ხალედ მონას შავებით ეთამაშება. მესამე ტურის წინ ქულათა მაქსიმუმი სულ 10 მოჭადრაკეს აქვს. პარალელურად მიმდინარეობს ვაშთა მსოფლიო პირველობაც და იქ გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა ირაკლი ბერაძისთვის. ქართველმა მოჭადრაკემ ირანელ ჰოუია იდადისთან წააგო. ამრიგად ბერაძის ანგარიშზე პირველ ტურში აღებული ქულათა მაქსიმუმით კი ერთბაშად 17 მოჭადრაკე ლიდერობს.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს გადაცემას ვაგრძელებთ, როგორც გვეკითხარით, სტუმართან ერთად თამთამიკალაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ცენტრმა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად ჩაატარა კვლევა, რომლის პრეზენტაციაც დღეს იქნება. კვლევა შეეხება რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკას ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, თუ სწორად გამოთქვი. დილამშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის და სათავრი კითხვი კვლევის, მაგრამ რა შეეხება და რეალურად იქნება გუთხარი.
დილამშვიდობისა, მე ვესალმებით ქვენს მსმენელებს. ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს კვლევა, რომელიც რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსებას შეეხება. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენს კანონმდებლობაში მოუწესრიგებელია და მას, ასე ვთქვათ, პრაქტიკის ხასიათი უფრო მეტად აქვს, იმიტომ რომ მიხედვით რა კონსტიტუციური შეთანხმება საუბრობს იმაზე, რომ მართლმადებელმა ეკლესიამ კომპენსაციის სახით, ნაწილობრივი კომპენსაციის სახით სახელმწიფოს გავა და მიიღოს გარკვეული ზიანის ანაზღაურება, რასაც სახელმწიფო როგორც ამ ქონების მფლობელი აღიარებს. იგივე კონსტიტუციურ შეთანხმებას საუბრობს იმაზე, რომ უნდა შექმნილიყო კომისია, რომელიც ამ საკითხებს შეისწავლიდა და ზუსტად განსაზღვრავდა ეკლესიისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ოდენობას და შესაბამის თანხებს ის გადახდის, ვთქვათ, მოდელ შეიმუშავებდა. მაგრამ ამ რეგულაციის მიუხედავად ამ პირობის შესრულება არასდროს არ მომხდარა ჩვენს რეალობაში და ამის საპირისპიროდ ჩვენ ვხედავთ, რომ 2003 წლიდან 2002 წლიდან ეკლესია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მუდმივად იღებს პირდაპირ ტრანსფერის სახით თანხებს, რომელთა მიზნობრიობა, დასაბუთებულობა, ის თუ მისი ოდენობა რა ობიექტური, დასაბუთებული, საჯარო ინტერესით დასაბუთებული, ვთქვათ, ლეგიტიმური მიზნებით არის გამპირობებული, ჩვენ არ ვიცით.
თუმცა ნიშნავს, ანუ როცა იყო ლაპარაკი, როცა არის ლაპარაკი, რომ პრაქტიკა რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების რეალურად მოიაზრება მართლმადებელი ეკლესია.
შეიძლება ესე ვთქვა, იმიტომ რომ სხვა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის გადაცემული თანხა უნიშნელოა და 98%-ზე მეც აღწევს მართლმადებელი ეკლესიის დაფინანსება. თქვენ იცით, რომ ამ წელს ხელისუფლებამ კიდევ 4 რელიგიური ორგანიზაცია დააფინანსა ასევე კომპენსაციის მოდელში. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დაფინანსების ეს მოდელი არის დისკრიმინაციული, იმიტომ რომ მან ამ პროცესიდან გამოთიშა სხვა რელიგიური ორგანიზაციები, რომელსაც ასევე მიადგა ზიანი საბჭოთა პერიოდში. თუმცა ეს ცალკე თემა, მე უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდოდა, რომ ზოგადად დაფინანსების მოდელი არ ჯდება კონსტიტუციური წესრიგით შექმნილ, ვთქვათ, ჩარჩოში და ცდება მას, ის არის დისკრიმინაციული და რაც მთავარია, ის წარმოშობს სეკულარიზმის პრინციპის დარღვევის საფრთხეს, იმიტომ რომ კვლევის შედეგებიც აჩვენებს, რომ ეკლესია ძირთან თანხებს სწორედ რელიგიური მიზნებისთვის ხარჯავს და არა საჯარო ლეგიტიმური მიზნებისთვის, სადაც ვთქვათ დემოკრატიულ და სეკულარულ სახელმწიფოში გამართლებულია ეკლესიის დაფინანსება. თუმცა პირდაპირ საბიუჯეტო ტრანსფერის გარდა ეკლესია წლების განმავლობაში იღებს სერიოზულ ფინანსურ დახმარებას და მატერიალურ დახმარებას უძრავი და მოძრავი ქონების სახით სხვადასხვა ფონდებიდან. ეს არის პრეზიდენტის და მთავრობის არეზერვო ფონდი და ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტიდან. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ 2013-2014 წლის დასაწყისის მონაკვეთში და ჩვენი მიზანი იყო ერთის მხრივ გამოგვივლინოთ ახალი ხელისუფლების პირობებში როგორი პრაქტიკა იყო და რა ტენდენციები იყო, რა რესურსებიდან ხდებოდა ანთანხების ხარჯვა, როგორი იყო მასშტაბი და ფინანსების და შევეცადეთ გარკვეული დინამიკა გვაჩვენებინა თუ წინა წლებთან შედარებით, ან წინა ხელისუფლების პირობებში რა ცვლილებები გამოვლინდა.
ექნება ვილაპარაკოთ ახლა ამაზე, ახლა მასშტაბებზე და დინამიკაზე.
მთლიანობაში მაგალითად 2013 წელს ჩანს, რომ 30 მილიონამდე აღწევს ეკლესიის დაფინანსება და მათ შორის თითქმის 80-იანამდეა ის დაფინანსება, რაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან მათ მიიღეს. და ამ თანხების 75%-ს ეკლესია ხარჯავს რელიგიური განათლებისთვის. ნიშნავდობლივია, რომ ძალიან დიდი თანხების, თითქმის 4 მილიონამდე, 14 მილიონია, რასაც ის განათლებაში ხარჯავს, ხმარდება ბათუმში, მათ შორის ხულოში რელიგიურ განათლებას, მაშინ როცა ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეგიონში სერიოზულია, ძალიან მაღალია მუსლიმი აჭარლების რიცხვი და როცა საუბრობთ ინდოქტრინაციის პრობლემაზე ამ რეგიონში, აი თანხის მასშტაბიც გარკვეულწილად ამ ტენდენციას აჩვენებს და ამართლებს. ნიშნავდობლივია ის, რომ 2013-2014 წლის პერიოდში, ანუ ხელისუფლების ტრანზიციის შემდეგ, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან თანხის გადინება არ ხდება ეკლესიისთვის, რაც პოზიტიური პროცესია, თუმცა ეს ალბათ უნდა იხსნას ახალი პოლიტიკური კონტექსტით და კონსტიტუციური კონტექსტითაც, როცა პრეზიდენტის პოლიტიკური წონა დასუსტებულია. პოზიტიური ტენდენცია ასევე ის, რომ ამ პერიოდში მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან ეკლესიისთვის თანხების გადარიცხვა არ ხდება. თუმცა ამის საპირისპიროდ ხედავთ, რომ მთავრობა საკმაოდ დიდი ოდენობის უზრავ ქონებას გადასცემს ეკლესიას და მაგალითად თუ 2013 წელსში ეს მაჩვენებელი დაბალია ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის პირობებში, 2014 წლიდან შეიმჩნევა ზრდა და მაგალითად სხვადასხვა ქალაქებში ეკლესიისთვის მთავრობის მიერ გადაცემული თანხა 2012 წლის მონაცემს 1.5-ჯერ აღმატება და სოფლებში ეს თანხა რადიკალურად მატულობს და 10-ჯერ მეტია ვიდრე 2012 წლის მონაცემი.
უზრავ ქონებაზე რა სალაპარაკობთ? ხაზგულის მოთ ანუ რა რა
უკრა ხონობა ეს არის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები და ხშირ შემთხვევაში მათზე არსებული შენობა ნაგებობები ამასთან ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას რომ საკმაოდ არის გაზრდილი მუნიციპალიტეტების მიერ როგორც უძრავი ქონების გადაცემა ისე და ფინანსება და ნიშანდობლივია რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მაგალითად ჩდება მუნიციპალიტეტებში ქვემო ქართლში და კერძოდ ბოლნისში და მარნეულში სადაც ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობა და შესაბამისად არამართმადიდებელი მრევლი ცხოვრობს რაც გარკვეული მსჯელობების განვითარების შესაძლებლობას გვაძლევს საინტერესოა ის რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების ძირითად ნაწილში მათ მიზნობრიობა არის დაუსაბუთებელი და გაუგებარი მიუხედავად იმისა რომ ბოლო პერიოდში 2013 წელს ბიუჯეტში განსაზღვრულია იმ გრანტების ჩამონათვალი რომელიცშიც ვთქვათ მოცემულია თუ რაში იხარჯება რა მიმართულებებში იხარჯება რომელ რელიგიურ დაცებულებებზე იხარჯება ეს თანხა და ეკლესიამაც გამოაქვეყნა გარკვეული ნუსხა ეს მაინც არ არის სრულყოფილი იმიტომ რომ რეალურად ეს არის მხოლოდ დაწესებულებების ჩამონათვალი ვთქვათ რომელ სასულიერო გიმნაზიაზე უნივერსიტეტში თუ გარკვეულ ვთქვათ ბავშვთა სახლებში იხარჯება ეს თანხა მაგრამ კონკრეტულად რაში იხარჯება რა მიზნებისთვის ეს გაუგებარია
გასაგებია ერთ წამთან შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით დაახლოებით 2 წუთში შეგახსენებთ თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების წარმოების და მონიტორინგის ცენტრიდან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევაზე რომელიც შეეხება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკას ახლა ახალი ამბების დრო არის ნინო გელაშვილი გეტყვით მოკლედ თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში შემდეგ დაუბრუნდებით
ცოტა ხნის წინ გავრცელდა და ინფორმაცია მექსიკაში მიწისძვრის შესახებ მექსიკის ჩრდილოეთში მოხდა 6.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა შეერთებულ შტატების გეოლოგიური უწყების ინფორმაციით მიწისძვრა მოხდა კალიფორნიის ყურეში ქალაქ ელდორადოს სამხრეთ-დასავლეთით 120 კილომეტრში დაშავებულებზე ან მსხვერპლზე ინფორმაცია არ ვრცელდება განოს ახალი წარგზანველი სირიაში საერთაშორისო საზოგადოება სირიის ქალაქ კობანიში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებს სტაფან დე მისტურა თulis რომ სოფლიო ძალიან ინანებს თუკი კობანი ისლამური სახელმწიფოს ხელში აღმოჩნდება შეერთებული შტატების თხოვნის შესაბამისად კანადის პარლამენტმა დაუჭირა მხარი ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ძინაამდეგ საჰაერო დარტყმებს ერაყში დღეს ქაბულში სიკვდილით დასჯიან 5 ავღანელკაც, რომელსაც ბრალადედება 4 ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში. მონაწილეობა ამ საქმეში ბრალდებული კიდევ ორი პირი სააპელაციო სასამართლომ გასულ თვეში გაამართლა. სიკვდილით დასჯას 5 პირი სიკვდილით დასჯას კი ხელი მოაწერა ავღანეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მისი პრეზიდენტობის ბოლო დღეს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა რუსეთი, რომ მოსკოვის მიმართ დაწესდება მეტი სანქცია, თუ კი ის არ შეცვლის უკრაინის მიმართ პოლიტიკას.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად, თამთა მიქელაძე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ცენტრმა ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტთან ერთად ჩაატარა კვლევა რომელიც შეეხებოდა ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსების პრაქტიკას და ამაზე ვლაპარაკობთ თავიდან ვახსენებთ რომ რელიგიურ ორგანიზაციებს როცა გულისხმობთ ძირითადად არის მართლმადიდებელი ეკლესიაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ დაფინანსების დიდი წილი 98% ახსენეთ მე მგონი მოდის სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიაზე და ამ დაფინანსების დიდი ნაწილი კომპენსაციის სახით უბრალოდ იქნება კიდევ ერთხელ გითხრათ ზრდება.
მე ვთქვი რომ კონსტიტუციური შეთანხმება ეკლესიის დაფინანსებს კომპენსაციურ მოდელს ხვთავაზობს, თუმცა კომპენსაციის ოდენობა არასდროს არ დათვლილა და მას პირდაპირ დაფინანსების სახე აქვს, რომლის თქვათ დასაბუთებულობა, კრიტერიუმები მისი დაანგარიშების და ლეგიტიმური თქვათ საჯარო ინტერესი არ ჩანს და პრინციპში ეს აძლევს ძალიან დიდ შანსებს ხელისუფლებას რომ მოიპოვოს ეკლესიის ლოელობა და ძალიან ნიშანდობლივია ერთი ფაქტობრივი გარემოება თუ ჩვენ წინა წლების ანალიზს გავაკეთებთ პოლიტიკური კრიზისების დროს და ჩვენ ეს ვთქვათ მოვლენები შეფასებული გვაქვს შესაბამისად ხრილში პოლიტიკური კრიზისების დროს თუ არჩევნების დროს ეკლესიის დაფინანსება რადიკალურად მატულობს სწორედ როცა მე ვახსენე სეკულარიზმის პრინციპი ხელისუფლება რიგ შემთხვევაში სწორედ საკუთარი ლეგიტიმურობის დასაფუძნებლად სარგებლობს ეკლესიის მხარდაჭერით და მისთვის ეს მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და რიგ შემთხვევაში სწორედ ეკლესიის მხრიდან ლოიალობის მოპოვება არის საფუძველი არის დაფინანსება ხელისუფლებების მხრიდან. ამიტომ შემთხვევითი არ არის, რომ თქვა წინა წლებში სხვადასხვა პერიოდებში ეს იქნებოდა 2008 წელი, მანამდე 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები, 2008 წლის ომის მოვლენები, 2011 წლის პროცესები, როცა ხელისუფლებას ნამდვილად შეექმნა ლეგიტიმურობის პრობლემა, ის რდიდა ეკლესიისთვის დაფინანსებას.
რამდენად რდიდა? ანუ ეს არის მაგრამ კორელაცია
თეორიაში ძალიან მაღალია, კვლევაში ჩანს ეს კოეფიციენტები, ეს რადიკალურად იმატებს და ძირითადად ამთან ხების გადაცემა ხდებოდა არა ბიუჯეტიდან, არამედ ესეთ ad-hoc რეჟიმში ერთჯერადად პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. თუმცა საინტერესო ალბათ მუნიციპალიტეტების პრაქტიკა. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ეკლესიების მიერ დახარჯული ფული კიდევ ერთხელ იმავერებ ხმარდება წმინდა რელიგიურ მიზნებს, რაც ეწინააღმდეგება სეკულარულ სახელმწიფოში დაფინანსების მოდელს, იმიტომ რომ შეიძლება ეკლესიები ფინანსდებოდეს, თუმცა ის საჯარო ინტერეს უნდა ხმარდებოდეს და არა წმინდა რელიგიურ მიზნებს. და ვთქვათ, ესეთი მიზნები არის ეკლესიების მშენებლობა, რესტავრაცია, რელიგიური განათლება, ძალიან მცირე 1%-ამდეც კი არ აღწევს ეს კოეფიციენტი, რასაც ეკლესია სოციალურ პროექტებში ხარჯავს. და ითქვას, რომ სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში ეკლესიისთვის გადაცემული თანხები სწორედ რომ სოციალური პროექტების განხორციელებას ხმარდება, სადაც ეკლესიას აქვს მეტი რესურსი და ინტერესი, რომ განახორციელოს სოციალური სერვისები და სოციალური.
ეს საიდან ვიცით, სად რას როგორ ხარჯავს ეკლესია? თავიანთივე ინფორმაცია თუ
ეს არის რიგ შემთხვევაში, ეს საინტერესო თვითონ პროცედურები როგორ ხდება. რიგ შემთხვევებში თავად როცა ეკლესია გარკული განცხადებით მიმართავს, შეიძლება ეს იყოს ეკლესია, ეპარქია, სასულიერო პირი, ფიზიკური პირი სახით, ხო? ისინი მიმართავენ და უბრალოდ უთითებენ, რისთვის ჭირდებათ ეს თანხა. ამდენად, მაგრამ რიგ შემთხვევაში მიზნობრიობა საერთოდ დაუდგენელია. თითქმის ნახევარზე მეტ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით მიზნობრიობა, ამიტომ დანარჩენ შემთხვევებს, სადაც ეს ჩანს გარკული მიზნობრიობა თუ რისთვის მოითხოვან სახელმწიფომ რისთვის გადასცა, თქვათ აი ამ მონაცემების საფუძველზე ვადგენთ ჩვენ მიზნობრიობას. საინტერესოა, რომ ბიუჯეტის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში არათუ თქვათ ესეთი შუამდგომლობით ან განცხადების მიმართ შემთხვევაში ხდება თანხების გაზრდა, არამედ უშუალოდ ბიუჯეტის რესურსებიდან. და მაგალითად, ბიუჯეტის მუხლებში ჩვენ შევხვდებით თქვათ ეკლესიის მხარდაჭერა ან რელიგიური ცხოვრების ახალისება სხვადასხვა ტიპის მუხლებს, რაც რა თქმა უნდა სეკულარულ სახელმწიფო ფაში ყოლა წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფოს ფული, რომელსაც ყოლა მოქალაქე ეხდის და რომელთა ნაწილი შეიძლება საერთოდ არ იყოს რელიგიური ან სხვა კონფესიის მიმდევარი იყოს, იხარჯებოდეს თქო კონკრეტული ეკლესიის რელიგიური განვითარებისთვის თუ წახალისებისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა.
დინამიკა ახსენეთ თქვენთან, ორი მაგალითი განვიხილეთ. ერთი, რო თქვა, ბიძინაიონიშვილის პრემიერობის დროს იყო დაფინანსება შედარებით ნაკლები, შემდეგ მომავალ წელს მოიმატა. ცოტა უფრო ფართო ჭრილში რო განვიხილოთ, თქვა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, აი რაზე არის ხოლმე დამოკიდებული ცვალებადობა? ერთი კიდე ახსენეთ, რო თქვა, კრიზისების დროს დაფინანსება რადიკალურად იზრდება და არჩევნების დროს. სხვა მხრივ რაც თანაბრად არის ყოველ წელს ვაირის მიხედვით,
ისიც საკმაოდ რამოდენიმე პერიოდია მნიშვნელოვანი, როცა ეს მატება ჩანს. რიგ შემთხვევაში არის შედარებით დაბალი, როცა თქვათ ეს ზომიერი პოლიტიკურად ზომიერი პერიოდები იყო. თქვათ 2014 წელს ალბათ ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტის და გარკვეული ბიპოლარული გარემოს გამო ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ჩანს, რომ მუნიციპალიტეტები მუნიციპალიტეტებში ყველაზე მეტად არის გაზრდილი დაფინანსება. მაგალითად, 2014 წლის მონაცემი 2009-2012 წლის მონაცემებს აღემატება მთლიანობაში ჯამურად, ისევე როგორც უძრავი ქონების ძალიან დიდი რიცხვია გადაცემული ამ პერიოდებში და რა თქმა უნდა ეს არჩევნების პერიოდს უკავშირდება. ანუ ძირითადი ლოგიკა რა ჩვენ დავინახეთ, ეს არის სწორედ არჩევნები და პოლიტიკური კრიზისები, როცა პოლიტიკურ ხელისუფლებას ჭირდება ლოიალობა ეკლესიის მხრიდან. 2014 წელს რადიკალურად იმატებს გარკვეული მონაცემები, რაც გვაფიქრებინებს იმას, რომ ალბათ ახალი ხელისუფლების პირობებში არ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს პოლიტიკა არსებითად შეიცვლება და ეს უფრო გამჭვირვალე დემოკრატიული და სეკულარული გახდება. თუმცა მე მაინც ვიტყვი, რომ 2014 წლის მონაცემი მხოლოდ 4 თვე გვაქვს შესწავლილი, ამიტომ გარკვეული გენერალიზაცია არ იქნება სწორი. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეული ტენდენცია ჩანს. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ მონიტორინგს და ნახავთ თუ რა ცვლილებები იქნება ამ მიმართულებით პოლიტიკაში. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო, ისე როგორც ეკლესიამ, გაიაზროს ის გარემოება, რომ დაფინანსების მოდელი უნდა სეკულარული და კანონიერი რეგულაციის, თქვა, ჩარჩაში მოექცეს და არ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხები რელიგიურ მიზნებს ხმარდებოდეს. ეს მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობისთვის. მაგალითად, ჩვენ გვახსოვს ანტიდისკრიმინაციური კანონის განხილვა, როცა სასულიერო პირები, რომლებიც ხელისუფლებას თხოვდნენ ამ კანონის არ მიღებას, მოითხოვდნენ, მე ვიტყოდი, სწორედ იმაზე აპელირებდნენ, რომ მათი ხელისუფლებაში მოსვლა ეკლესიის მხარდაჭერის და ღია მხარდაჭერის დამსახურება. სწორედ ეს დაფინანსების გადაკვეთა არჩევნებზე კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს ლეგიტიმურობის პრობლემა ხელისუფლებას ექნება და დაფინანსებას როგორც საშუალებას იყენებს. ამიტომ ეს პოლიტიკური ხელისუფლების ლეგიტიმურობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორეს მხრივ ეკლესიის ავტონომიურობისთვის, ის რომ ის არ იყოს დამოკიდებული კონკრეტული პოლიტიკური რეჟიმის თუ პოლიტიკური ძალის კეთილნებაზე და მას გააჩნდეს მათ შორის ფინანსური დამოუკიდებლობა. საინტერესო ალბათ ის თეორიული არგუმენტები თუ ის პოლიტიკური არგუმენტები, რომელთაც თავის დროზე გამართლდა ეკლესიის დაფინანსება. ეს იყო პირველი არგუმენტი, რომელიც იმ პერიოდის საჯარო დისკუსიებში დომინირებდა, ეს იყო ის, რომ ეკლესიას ეკლესიისთვის სახელმწიფოს მიეცა ფინანსები და ის არ ყოფილიყო დამოკიდებული, თქვა, სხვა გარე, მათ შორის გარე პოლიტიკური აქტორებისგან და სხვა სახელმწიფოების დაფინანსებისგან. და მეორე საკითხი ეს იყო ის, რომ დაფინანსება ხელს შეუწყობდა ეკლესიის მოდერნიზებას. თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ შემთხვევაში ეს ნაბიჯი კონტრპროდუქტიული იყო, იმ გაგებით, რომ ეკლესია გარკვეულწილად იდეოლოგიურ წინააღმდეგობას უწევს ქვეყნის ლიბერალიზაციას თუ დემოკრატიზაციას, და ეს რიგ საკითხებზე მწვავედ გამოჩნდა. და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ხშირად ის თეორიები თუ ის იდეები, რომელიც ეკლესიის გამოდის, აშკარად არ არის მოდერნული და პირიქით, ვთქვათ, არსებულ კონსტიტუციურ ჩარჩოს, რომელიც ადამიანის თანასწორობის და თავისუფლების იდეაზე დგას, ეწინააღმდეგება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას მართავს მეტეგონიერება და ის ვალდებულიც არის კონსტიტუციური, ვთქვათ, ჩვენი კონსტიტუციური ჩარჩოს გათვალისწინებით, რომელიც არის სეკულარული და რომელიც ეკლესიისთვის მხოლოდ კომპენსაციის მოდელში ითვალისწინებს ნაწილობრივ ზიანის ანაზღაურებას, ამ ჩარჩოში დაბრუნდეს და გადახედოს დაფინანსების ის პოლიტიკა, რომელიც მას გააჩნია.
მადლობა დიდი. თამთა მიქელაძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიწყენ წმანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გაცემას ახლა გავაგრძელებთ არა და დავასრულებთ პრესის მიმოხილვით. ნინო გვითხარება, რა წერენ ქართული გაზეთები.
ახალი თაობა, ირაკლი ღარებაშვილი ქართულ ოცნებაში დიდ წმენდას იწყებს. კოალიცია ქართულ ოცნებაში დიდი ამბებია მოსაოდნელიო, წერს ახალი თაობა. კოალიციის შიგნით არსებული დაპირისპირება ნელ-ნელა ძალებს იკრებს და ახლო მომავალში შესაძლოა დიდი სკანდალის მომსწრენი გავხდეთ. აქ ყველაფერი რიგზე რომ ვერ არის, ამაზე ბევრი რამ მეტყველებს. გავრცელებული ინფორმაციით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა როგორც ცალკე პარტიამ ისევე იყოს მონაწილეობა კოალიციაში შემოვალ სხვა პარტიებს კი საკუთარი ძალებით მოუწევთ ბრძოლა. თუ ეს ასე მოხდა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პარლამენტში ვერცერთი პარტია ვერ გავა. ამ მხრივ გამონაკლისი ბუნებრივია, ქართული ოცნებაო, წერს ახალი თაობის ავტორი. და განაგზოს პარტიაში როგორც ჩანს არჩევნებისთვის სერიოზულ სამზადისს იწყებენ, როგორც ახალ თაობას სარწმუნო წყარომაცნობა. ირაკლი ღარებაშვილმა პარტიის გაძლიერების გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო, ამაში მას ბიძინა ივანიშვილიც ეთანხმებაო. ამაზე წაიკითხავთ გაზეთ ახალ თაობაში. ამავე გაზეთში რა განსხვავება შიხიაშვილსა და ნარმანიას შორის, ასეთი სათაურიც არის: თბილისის მერმა 26 თანამშრომელს პრემია გამოუწერა. Gazeti Alia Rasamovs Bizinevanishvili's qopili tanamebrzoli Gia Khukhashvili Zuya Jankarashvili's danishnaze ra kompleksebi gauchndat koalitsiis tsevrebs Aliashive tsaikitkhavt raze imis jeles kartuli otsnebis dakhulus khdomaze Jankarashvili's archevis garda akveqnebs intervyus Eka Beseliastan ჩვენ ვიმჯერეთ პარტიის საქმიანობაზე შემდგომ ეტაპზე რეგიონებში ჩვენი მხარდამჭერებისა და წევრების გააქტიურებაზე, ასევე პარტიული სტრუქტურების გაძლიერებაზე და ახალი სტრუქტურების დამატებაზე. ზვია ჯანყარაშვილი ამ ყველაფერში დაგვეხმარება, ის გაუძღვება საორგანიზაციო და შიდა მართვის საკითხებს, ასევე ვიმჯერეთ პარტიაში გაწევრიანების საკითხებზე, საგარეო საკითხებზე, სტრატეგიაზეო. ეს არის ალიასთვის მიცემული ინტერვიუ ეკა ბესელიასი. Giat Sagarishvilitan intervjuusats tsaikitkhavt Aliats ashukebs temas romelsats akhalitaoba gamoekhmavra khalkhistvis ramnishnoloba aks Gigi Ugulavas gamotsareli premia erkmeva tu David Narmanias sakhalfaso danamatio საერთო გაზეთი გამოვიდა დღეს, ინტერვიუ ქვეყნდება ზაზა დავითაიასთან, ასავალ დასავლის ავტორთან, სისხლიანი ბეგდე ასფალტზე, ვიდეოს მიღებდნენ და დამძახოდნენ პუტინის მონა, მსდი ფრაზაა გამოტანილი სათაურში. საქართველოს თავისუფალი ზონა პოლიტიკური სკინჰედებისა და ზომბებისთვის. Ანა კიდევ ბევრ სხვა სტატიას და ინტერვიუს გაიცნობით საერთო გაზეთში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა იხარე ვიცემერო იშიმშილე ერო, ესეც სათაურიც არის სტატია, ასევე წაიკითხავთ ჩიორაკი უსტენს და აფრენს კიდეც, მაგრამ სამი წერტილი და ივანიშვილის აპოლიტიკური ბრჭყალებში ოქტომბერი.
ვასრულებთ გადაცემას, 9 საათი და 59 წუთია, 10 წუთი გახდება მალე. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი.